Yullar çatında.
Yullar çatında. Yullar
çatında. Татарстан ішкі ішлер министрлігінің юхиди ідарасы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә.
Yullar çatında.
Yullar çatında.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылары, микрофон алдында Ания Гыбадуллина. Сигезенче июньнән 17 июньгә кадәр Казан шәһәре территориясендә автобус профилактик чарасы үткәрелде. Аның барышында автобусларда шул исәптән балалар төркемнәрен йөртүче транспортта пассажирлар йөртүне контрольдә тоту көчәйтелде. Россия Ичке эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча ЮХИДИ бүлегенең техник күзәтү идарәсе башлыгы Павел Назаров аңлатканча, аварияләрне кимитү максатыннан Казан шәһәре дәүләт автоинспекциясе тарафыннан даими рәвештә мондый транспортта пассажирлар йөткәндә юл хәрәкәте иминлеге өлкәсендә төп таләпләрне үтәүгә юнәлдерелгән профилактик чаралар үткәрелә. Рейдлар барышында машина йөртүченең юл хәрәкәтендә катнашу өчен кирәкле документлары булу-булмауына, автобусларның техник торышына, шул исәптән автобуслар конструкциясенә тиешле рөхсәттән башка үзгәрешләр кертүгә, техник карау узмаган транспорт чараларын линияга чыгаруга, машина йөртүчеләрнең хезмәт һәм ял режимын бузуына, машина йөртүчеләргә медицина күзәтү үткәрүгә һәм автобусның техник торышын тикшереп торуга аерым игътибар бирелде. Чаралар үткәрү вакытында 1100-дән артык автобус тикшерелде. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен машина йөртүчеләргә карата 400-дән артык транспорт чараларының техник торышы һәм эксплуатациясе өчен җаваплы вазифаи һәм юридик затларга карата 9 административ материал төзелгән. Транспорт чараларын эксплуатацияләүне тыю каралган, юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен махсус стоянкаларга 10 автобус урнаштырылган. Автобус йөртүчеләр тарафы нан бу хәрәкәте кагыйдәләрен бузуларны кисәтү буенча эш дәвам итә. Елның 5 ай эчендә Татарстан Республикасында җәяүләр катнашында 348 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 25 кеше һәлак булган һәм 333 кеше зыян күргән. Җәяүләрне бердерү күбесенчә җәяүләр кишүләреннән тыш була. 189 шундый хәл булган, аларда 23 кеше һәлак булган һәм 171 кеше зыян күргән. Җәяүләр катнашында юл транспорт һәлакәтләрен профилактиклау максатыннан 13 июньнән 22 июньгә кадәр Татарстан Республикасында җәяүле дигән ведомствора профилактик чара узды. Татарстан Республикасы буенча Ичке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан җәяүлеләргә юл хәрәкәтендә өстенлек бирмәү, моның өчен каралмаган урыннарда җәяүлеләр юл аркылы чыгу, светофорның тыелган сигналына, тәүлекнең караңгы вакытына торак пунктлардан читтә җәяүлеләр тарафыннан яктылык кайтаручы элементлар кулланмау белән бәйле хокук бозуларны кисәтү буенча максатчан эш алып барылды. Моннан тыш җәяүлеләр инфраструктурасы объектларын карап тоту кагыйдәләрен үтәүне контрольдә тоту көчәйтелде. Татарстан Республикасы буенча Ичке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысында игътибарлы һәм сак булырга чакыра. Җәяүлеләр кишүе алдыннан машина йөртүчеләргә тизлекне киметергә кирәк. Җәяүлеләр очратында юлны җәяүлеләр аркылы чыгу урыннарында гына, шатларда, тротуарлар яки юл читендә генә чыгырга кирәклеген истә тотырга тиеш. Юл аркылы чыгырга транспорт чарасы шоферының хәрәкәттә өстенлек бирүенә инанып кына рөхсәт ителә. Автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында республика законының 28-нче маддәсенә үзгәрешләр кертү хакында закон проекты Дәүләт Советы утырышында беренче укылышта һәм тулайым кабул ителде. Закон проекты республика законнарын федераль законнарга туры китерү зарурлыгына бәйле рәвештә эшләнгән. Торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты рәисе Александр Тыгин билгеләп үткәнчә, закон проекты тарафыннан автомобиль юллары буйлап йөрүгә махсус рөхсәт алу өчен авыр йөкле транспорт чарасы күчәренә рөхсәт ителә торган йөкләнешнең 2%-тан 10%-ка кадәр артуы күзәтелә. Мондый карарны кабул итеп, біз бизнесның финанс хәлен яхшыртабыз, диде Александр Тыгин. Әлеге үзгәреш тышкы санкция басымы шартларында хуҗалык итүче субъектларга ярдәм итү максатларында Россия аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында федераль закон нигезләмәләре белән аңлатылды. Әлеге закон проекты республика законнарына шундый ук үзгәрешләр кертте. Имин сифатлы юллар илгүлән проекты кысаларында Шаулы Зәй Әлмәт автомобиль юлы ремонтлана. Юл хезмәтләре шулай ук юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча да эшләр башкарачаклар. 22 юл билгесе кую, юл тамгалары төшерү күздә тотыла. 2022 елда юл шелтәре региональ проекты кысаларында имин сифатлы юллар илгүлән проекты буенча гомуми файдаланудагы төбәк һәм җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы 91 чакрым зынлыктагы автомобиль юлларында төзекләндерү эшләрен башкару планлаштырыла. Бүгенгә менә шулар иде. Сезнең барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Юллар чатында.
Юллар чатында. Юллар чатында.
Татарстан эшкә эшләр министрлыгының юхиди идарәсе һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә.
Юллар чатында.
Юллар чатында.